Esiet sveicināti! 14 paraugi no 20. Tātad lielākā tiesā veikalā nopērkamā medus paraugi neatbilda autentiska medus paraugam. Ko nozīmē autentisks medus un vai tiešām šie 14 paraugi ir viltojums vai to sauksim kaut kā citādi, to visu noskaidrosim šīs stundas laikā. Mani studijas viesi pārtiks veterinārā dienesta auga izcelsmes produktu dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs Māris Eklons. Sveicināti. Latvijas biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs Valters Brusbārds. Sveicināti. Labrīt. Un biškopas Latvijas biškopības biedrības Siguldas nodaļas vadītājs Jānis Kronbergs. Sveicināti.
Labrīt.
Tā, nosāksim tātad pirmkārt par šo pašu teiks, paraugu ņemšanu. Kas tie bija pa veikaliem? Tie lielveikali, mazāk lielāki veikali, kā tad tika izvēlēti šie 20 paraugi?
Paraugi tika izvēlēti, diezgan mērķtiecīgi jāsaka. Lielveikalu ķēdēs, tā kā mums jau bija zināma tāda pamata bāze paraugu ņemšanai, jo mēs jau pagājušā gada beigās veicām tādas analīzes Igaunijā, kur gan DNS līmenī analizējām medus paraugus dažus, un kur uzrādījās kaut kas no kārtībā. Tāpēc jau šogad jau pavasarī mēs ņēmām jau tā mērķtiecīgi, arī, protams, mums vadījāmies arī no mūsu kolēģi biškopa biedrības ņemtiem paraugiem. Un tā diegam mērķtiecīgi paņēmām šos paraugus un izvēlējāmies Austriju. No Austriju atbildēja mums, ka viņiem ir laboratorija, kur ir akreditēta, kur ir arī, kā saka, pilnvarota noteikti medus autentiskumu. Un aizvedām uz Austrīšu medu, jā. Un pieci paraugi atnāca tādi, kā saka, kur ir konstatēts sveša cukura klātbūtne. Tātad medu, tas nedrīkst būt nekas klāt svešs, jā, medas ir medas. Medas ir tas, ko ražo bitīt, nevis cilvēks. Cilvēks iejaukties medas ražošanas procesā nedrīkst. Ir kaut ko pievienot, kaut ko tur pamainīt.
Un tas, runājot par mītiem, ir viens no tiem stāstiem, ka tad biškopi ziemā te diemet to cukuru iekšā un tad rodas lūkš it kā šāds medis. Jā, ir tāds mīts, vai ne? Jūs tā klusēji tā bedību, bet...
Es teiktu tā, ka šeit tomēr ir atšķirības. Šeit ir atšķirības, un šeit mēs runājam tomēr par medus fasēšanu, kur attiecīgi fasēšanas jau un ražošanas procesā tīri. Es tomēr runāšu par fasēšanas uzņēmēm, kur principā jau mērķiecīgi ir falsificēts produkts.
Pat šādiem.
Ja. Respektīvi, attiecībā uz biškopību, jūs pieminēja to bišu piebarošanu. Jā, biškopībā praksē bites atsevišķās situācijās mēs piebarojam. Ir īpaši uz ziemu, kad bišu saimi sagatavojam uz ziemu. Bet šeit es varu minēt, ka barības daudzums, ko mēs iebarojam bitēm, ir tādā apjomā, ka faktiski neredzi pat pavasarī tā, ka bites ir bada stāvoklī un vēl jāglāb no bada ir. Tā kā respektīvi mēs nerunājam.
Minimāli.
Mēs runājam par ļoti kontrolētiem apjomiem, lai bišu saimes kvalitāti pārziemotu. Un attiecīgi jau nākamā gada pavasarī bišu saimes uzsāk barības vākšanu dabā vidē un attiecīgi savu barības bāzi veido no vidas.
Skaidrs, jā. Tātad principā praksa tāda ir, bet katrā gadījumā, lai tas parādītos Latvijā, teiksim tā, ražotā vai katrā gadījumā bišu savāktajā medū, tas ir gandrīz tikpat kā nereāli.
Te varbūt kaut par PVD arī komentēt, jā. Vai Latvijas medus paraugos ir kaut kas
atrasts.
Jā, komentārs ir ļoti īss. Līdz šim visi ņemtie Latvijas medus paraugi ir bijuši, tas ir bijis medus.
Tas ir,
ir īsts medus.
Jā, tātad, bet šādādi pieci paraugi.
Mums paraugi, bija tādi, kurus mēs uzskatījām, ka tas neatbilst medum. Un šie pieci paraugi secīgi attiecīgās medus partijas tika apturētas, izņemtas no tirgus.
Pat tik tālu, jā?
Pat tik tālu, jā. Pašlaik notiek, kā saka, skatāmies, no kurienes medus nācis, kas tur te galā stāv, jo ir kā saka, ir veikals, ir vairumposms, ir ievedējs, jā, kā saka, tā ķēdīte diezgan gara. Četri paraugi ir pasēti kaimiņos Lietuvā, nu viens laikam būs pasēts Latvijā. Tā kā iesim arī uz šo uzņēmumu, skatīsimies, jā, kas tas pamēda, ko viņš pasējis ir. Un tā kā skaidrībā tiksim noteikti. Mm-hmm.
Bet tagad iesim drusku vēl sarežģītākā lietā iekšā. Proti tas, kas vairāk arī attiecas par šiem 14 paraugiem no 20, ka tur jau tā kā liekas, ka ar to ar pašts medus ar, ir it kā bez cukura. Tās pieaugšanas, bet tur ir vairāk jau taisot ģenētiskas analīzes, sanāk, ka tur ir miksēti vairāki medi kopā. Tā sanāk. Ja es tā pareizi saprotu, vai es pilnīgi ne to esmu skatījies.
Jā, es mēģināšu palīdzēt. Jā. Nu, salīt pa plauktiņiem. Jā. Visu. Attiecīgi, Biškopijas biedrībā, principā, mēs paraugus uzsākām ņemt pagājušā gadā. Mēs kopā paņemām 20 paraugus lielveikala ķēžu tīklos un, attiecīgi, nosūtījām uz Igaunijas laboratoriju Salvī, kur tiešām analizējām molekulārajām analīzēm. Tā, principā, ir jauna metode. Bet nu šeit jāsaka tas, ka šī metode nefokusējās uz cukuriem tiešā veidā. Šī metode fokusējās uz DNS klātsamību medu un no principā buķeti, kas veidojās tieši DNS formā, veidojās medu no dažādiem faktoriem. Nu, kaut vai, piemēram, bites DNS ir konstatējams, bitēm ir kārtēklis vartoze, šī kārtēklis klātsmim var konstatēt, ir slimība ierosinātāju, DNS var konstatēt, kas bitēm ir klātsoši, var konstatēt, piemēram, bija medu arī putekšņi nes DNS. Un, principā, metode tomēr ir jauna, ar jaunu pieeju, un tas, ko Salvija laboratorija izdara, viņi izveido, principā, jaunu pieeju, kā paskatīties uz autentisku medu. Tātad autentiskam medum ir raksturīgs noteikts DNS saturs, un pēc tam tālāk veidojot biblioteku, salīdzinot ar ievestiem mediem arī, un cita veida mediem, kas arī tirzniecībā ir iespējams pateikt, vai medus DNS profils atbilst autentiskam medum vai neatbilst. Un tas ir tas, ko mēs esam darījuši šajā gadījumā.
Nu labi, tad tādā gadījumā noskaidrosim, kas tad ir autentisks medus šajā gadījumā. Tā, tas ir vairāku tātad rādītāju kopums, es saprotu, ja, un tas noteikti katrā vietā arī Latvijā nedaudz atšķirsies. Ieskaitot to, nu, ka jā, tur kaut kādas slimības vai arī tie paši zietputekšņi būs drusku citādāk, un katram faktiski arī medumu būs kaut kas citādāks. Ja? Nu, tā sanāk.
Noteikti atšķirības būs, bet ja mēs paskatāmies uz Latviju kā teritoriju, tomēr viņi nav tik lieli un tik dažādi, tā kā tomēr tās kopīgās iezīmes visiem būs vienādas. Aha. Augu bāze, kas mums ir Latvijā, nu, mēs viņu varam saukt par profilu vai kodu, ja tā tad viņi būs līdzīgi. Viņi pat būs līdzīgi Lietuvas un Igauņu medumi, jā, ļoti līdzīgi.
Tas nozīmē, ka uzliekot lielas burtas Latvijas medus, tad tas arī būs Latvijas medus, ja? Vai Baltijas, nu, ja mēs tā gribam, jā, drusku plašā, bet labi, Latvijas, jā, labi, tik tālu esam tikuši skaidrībā, nu, un tad šīs anomālijas, kas tad tur parādījās?
Nu, šajā gadījumā attiecībā uz medus, principā jau jūs jautājat, nu, jautājumā uz certifikātu, ko izdod laboratorija, viņi skaidri ieraksta, medus ir autentisks vai nav autentisks. Tā kā, respektīvi, šajā gadījumā mēs balstāmies uz laboratorijas slēdzienu, laboratorija pieņem lēmumu, ir vai nav autentisks, un vēlreiz minēšu, tas, ko laboratorija dara, tas, principā, visās metodēs tiek veidotā biblioteka, kas ir raksturīga autentiskam medum. Un, ja medum ir novirzes, kurš tiek analizēts un neietilpst autentiska medus rādītāju kopā, tad viņš tiek uzskatīts par neautentisku. Tā kā šajā gadījumā arī Igaunijas laboratorijas slēdzienā skaidri tiek norādīts, meds ir autentisks vai nav autentisks.
Nu, bet kaut kāds paskaidrojums taču bija, vai ne? Nu, kaut kas tur
ir? Nu, tie parametri ir daudz, ja autors jau pieminēja, jā, un, nu, piemēram, viens no tiem ir arī tiešām tā intensitāte, kāda tā bites klātesamība ir bijusi tajā medū, ja cik tad tur ir daudz. Tātad, ja mēs redzam, ka uz tā kopējā fona, tas profils, tam paraugam, ko mēs ņemam, būtiski atšķirās no šiem te DNS, teiksim, tās kompozīcijas, kas ir Latvijā, ja tas vien jau nozīmē, ka nu, kaut kas tur nav, ja, un tad to jau laboratorija tālāk skatās un skaidro.
Nu, kaut kā, piemēram, minējuši Igauņu laboratorijas pārstāvi ir, piemēram, medu vispār nekonstatē medz DNS klātsamību, medz bišķi DNS klātsamību.
Kā tas?
Nu, tas nav iespējams, protams, jo bitē jau ir bijusi klātsoša paša produktu ražošanā. Nu, ja nav medz bites DNS klātsoša, tad viss skaidrs produkts ir ražots, nu, teiksim tā, rūpnīcā.
Un tad rūpnīcā kā tad uzstājas šo tad ir kaut kā paņem cukuru un pieliek, nezinu, krāsvielu klāt vai vēl kaut kas un kaut kādas garš pastiprinātājs, vēl kaut kas, kas tas tāds īsti ir tad?
Nu jā, mēs neesam eksperti noteikti tajā, bet tas, ko mēs arī kā patērētāji un kā arī kā biškopi varam secināt, kad šajā gadījumā, ja medū tomēr ir arī flavonoīdi un antioksidanti un dažas daudz vērtīgas lietas, ar ko medus atšķirās no cukuru sīrupa. Jā. Arī garša varbūt, ka viņam pat tāda paša tam cukuru sīrupam, bet tur ir daudz vielas, kas tiešām rodās bitē fermentējot šo medu un ievācot dabīgā veidā, un tad mēs redzam, ka, nu, ja tas ir rūpnieciski ražots, tur to lietu nav. Principā patērētājs nopērk iegādājās medus garšu sīrupu bez šiem flavonoīdiem un antioksidantiem un vispārējiem.
No šī tad patiesībā ir vistīrākā krāpšana. Jūs tā kā aizdomīgi, es domāju, jūs tūlīt māsiet ar galvu, jā, bet nē, kaut kā tā.
Nu, noteikti ir jāizvērtē, kāds ir tas process, noteikti tā tad ir, bet nu, principā tas nozīmē to, ka tas nav tīrs bišu medus vai nu, tur tā bite nav bijusi klāt, viņš ir sintezēts,
jā.
Bet mēs te runājam par to vispārējo nostādījumu, jā, un tur jau mēs varam nonākt pie tā, ka nu, kaut kāda daļa no medus arī tur ir klāta, jā, pielikt, lai tur būtu kaut kas no bites, jā, un to jau tā māksla tur attīstās. Nu,
tas tā kā ar brendijiem, jā, kas skaitās, ja tu tā pie mucai pielai pāris litrus klāt īstā konjaka spirta, tad skaitīsies konjaks, jā, nu kaut kā tā nu, ir dzirdēts šādi visādi brīnumi, kaut ne pie mums Latvijā, šorīt Māris un noraidojuši drusku, tagad māja to, kā, nevis māja, bet groz galvu, jā.
Nē, es nedaudz vienīgi gribu pakomentēt, ka nu, tas, ka nav autentiski, nenozīmē automātiski, tas ir viltots. Tas nebūs vienlīdzības zīme, jā.
Jo
tad bija tas pirmais arī, ka mēs saņēmām tos igauņu rezultātus arī. Nav autentisks, viltots, jā.
Jā.
Un tad mēs tomēr vērsāmies pie kolēģiem no Institūta Bior, kur mums paskaidroja tomēr, ka autentiskums nozīmē tas salīdzinot medu, vai tas ir tas, kas ir norādīts marķējumā, jā. Un tad viņi salīdzina to medu ar medus, nu, teiksim, datubāzi vai, kā kolēģi saka, biblioteku, jā. Tātad, ja tur ir rakstīts, piemēram, Lietuvas medus, kad, ja tas neatbilst Lietuvas reģiona, kā saka, tam medus īpašībām, jā, tad, teiksim, tā tur būs Ķīnas medus, tad automāts laboratorija pateica, tas medus nav autentisks, jā, bet tas nav vienlīdzīgs viltojumam.
Bet kā tad izskaidro to, ka tās bišu DNS tur vispār nav nemaz?
Paprasiet to laikam zinātniekiem tā, bet...
Kā var izdzēst to? Nu, man tā grūti pat iedomāties.
Nu, teiksim tā, mums kā pārtiks inspektoriem, mums vajag, lai mēs rīkotos, mums vajag pamatu. Un pamats ir oficiāls paraugs, oficiālā laboratorijā, ar akreditētu metodi, tātad, un šāda parauga analīzes rezultāts dos mums juridisku pamatu rīkoties,
jā.
Jā. Tāpēc arī šos igauņu laboratorijas rezultātus mēs arī vedām uz Igauniju, bišķi pēc 20 paraugus, mēs aizvedām laikam kādus 10 paraugus, un mēs ņēmām to kā pamatu, lai varbūt mērtiecīgāk ņemtu vērstos tieši pret to, kur tai aizdomīgie tie medi varētu būt, jā. Bet mēs kā valsts uzraudzības iestāde šos rezultātus nu, nevarējām piemērot rīcībai.
Jo
Igaunijas metode vēl ir tādā akreditācijā.
Skaidrs, nav certificēts.
Sākuma posmā, kā saka, jā.
Nu jā.
Un mums ir arī pieredze, arī informācija no citām valstīm, kur nu, lielveikali apstrīd šo metodi, jā, pasaka, nu, pagaidu mīļa, cilvēka laboratorija nav
certificēta, un līdz ar
jā,
to...
metoda arī nav īsti tāda atzīta, kā saka.
Nevis proaktīvi rīkojas, bet nu, mēģina visu paslaucīt pagaidām zem tepiķi, jā, nu tā
pēc, pāram, pēc arī mēs izdarījām tad aptaujus, tad visām dalību valstīm prasījām lūdzu atsaucīt, kuriem ir tāda laboratorija, un austrieši atsaucās, sniedza mums tādu ziņu, ka viņiem ir laboratorija, kur tieši arī, kā saka, tāda nominēta medus dažādu viltojumu atklāšanā, nu, izvēlējāmies, aizvedām, nu, rezultāts ir, jā.
Tas par cukuru, jā, ka tur ir klāt.
Nu, tā ir, ka tur ir dažādi...
Ko ir vienkārši cukuri, konstēt un patiesībā
patiek, jā. Cukuri, kur varbūt, teiksim tā, cilvēks, kā saka, ir iejaucies šajā...
Procesā iekrājā.
Bites darbā, kā jā. Saka, jā.
Es vēl gribēju pieminēt to, ka tiešām jāatzīmē, ka Eiropas Savienībā kopumā šī medus falsifikācijas jautājuma jomā Nu, nav īsti sakārtot šī likumiskā puse un arī laboratoriskās metožu puse. Un, nu, šeit es tomēr gribētu arī minēt to, ka Igaunijas metoda un laboratorijas metoda, ko viņi izstrādājuši, viņa ir jauna, bet tas vēl nenozīmē, ka viņa ir nepareiza. Viņa nav akreditēta, principā viņa nevar ņemt vērā no oficiālās valsts institūcijas, bet tas vēl nenozīmē, ka
tā nebūs, ja?
Rezultāts nav pareizs.
Bet tas nozīmē, jo man nav nekādas nojausmas. Es mēģināju atrast, arī neko neatradu. Vai tiešām ir kaut kas līdzīgs lielai rūpnīcai, kur, nu rūpnīcai, nu vienalga, vai tas būtu liels ceks, kur tiešām tiek taisīts kaut kāds homogēna masa, ko mēs saucam par mazu, tikai tāpēc, lai veikalu plauktos, mēs zinātu, ka attiecīgi gaiši brūnā krāsā kaut kas tur būs, un jebkurš patērētājs, piemēram, bijot pie šāda zīmola, zinās, nu, ka tas, jā, tas ir tas mans medus, un tāpēc varbūt rodas šādas lietas. Nu, kad speciāli tiešām tiek piejaukts kaut kas klāt, lai uztaisītu precīzi tāds, kurš atbildīs, nu, tā kā piens, jā, nu, kur tā garša nemainīsies attiecīgam ražotājam.
Es jau tomēr gribu minēt, un es domāju, man klausītājiem ir jāizstāst, kad biškopības industrijā, Eiropas Savienībā, skatoties, Eiropā nesaražo medu pietiekamā apjomā. Un, attiecīgi, šajā gadījumā Eiropas Savienība ir atkarīga no medus importa no trešajām valstīm. Un Eiropā tiek importēts medus ļoti lielos apjomos no trešajām valstīm. Šeit var minēt arī skaitļus. No Ķīnas ap 60 tūkstoši tonnām, no Ukrainas vairāk ar 40 tūkstoši tonnas medus tiek importēts. Un šeit es tomēr atsaukšos un minēšu, ka, nu, principā aizdomas jau par medus falsifikāciju ir ilgstoši. Un šeit ļoti labs piemērs ir Eiropas komisijas finansēts pētījums, kas notikās 21. 22. Gadā un rezultāts publicēja 23. Gadā, kur tiek konstatēts, ka no 320 ņemtiem paraugiem Eiropas mērogā 46% nav autentiski. Arī, principā, pati Eiropas Savienība, Eiropas komisija pasaka, medus tirgu ir bardaks, un ir attiecīgi ļoti liels procentuālais daudzums medus, kas nav autentisks. Un šeit jāmin, ka arī šajā pašā pētījumā, un to es tam ar atzīmēšu, ļoti daudzi medus produkti, kas arī mums ir veikalu plaukto šeit Latvijā, satur produktu no Ķīnas. Un attiecīgi šajā ten Eiropas komisijas paša pasūtītajā pētījumā tiek atzīts, ka 74% no pārbaudītajiem paraugiem no Ķīnas nav autentiski.
Nav autentiski, bet tas nenozīmē, ka tur mēs konstatējam cukuru, bet praktiski ar šādām analīzēm pasakām, ka tur
pat nav stās,
sazina kas. Par
DNS analīzēm šeit principā ir, jā, analīze ir veikts, viņa veica Beļģijas laboratorijā, bet nu, tā nav balstīta metodas DNS, un faktiski viņi jau paši pasaka, ka 74% no analizētajiem paraugiem
nāk
no Ķīnas, nebija autentisks, un mums Latvijā arī skatoties liela daļa medus, kas principā ir lielveikalu tīku plauktos, tur aizmugurē ir rakstīts, principā tie ir medus maisījumi starp dažādām valstīm, un ir klātesoši arī Ķīnas medus. Mēs to esam baudījuši, mēs to zinām.
Mm. Nu jā, nu es par to arī jautāju, ka viņi, lai tiešām dabūtu precīzi garšu un precīzi arī krāsu, nu tad jauc kaut ko kopā, un beigās sanāk, nu tāds vidēji statistiskais, nu kaut kāds šis rūpnieciskais medus, jā. Nu tad ko mēs nesauksim par autentisku laikam tā, jā.
Nu jā, un vēl ir viena īpašība, ko mēs paši biškopi arī redzam šobrīd popularizējot medu, mēs to daram arī Latvijā, kad tomēr gan jauniešiem, gan arī pieaugušiem patīk tomēr šķidrs konsistences medus. Un šāda veida medus Latvijā ir tikai medus iegūšanas brīdī vasarā. Jā, vēlāk medum ir tendence, principā viņam ir jākristalizējās ātrāk vai vēlāk. Un
ja beiglā stāv.
Jā, nu lūk, un tad ir jautājums.
Pirms Ziemassvētkiem pilnīgi šķidrs kaut kāds šķīdums, ja, tad tas ir skaidrs, ka kaut kas tur ir darīts. Ja.
Jā, kaut gan, piemēram, akācija medus, kas Baltijā netiek ievāks, nu vismaz Latvijā, ja, tā, tad viņam nav šī tendence kristalizēties. Ja. Tas ir vienīgais medus, varētu teikt, Eiropas Savienībā, kur ir izteikta, teiksim, šī te šķidrā struktūra.
Bet uzreiz pieņemsim, ka maz ticams, ka visās lielveikalos stāv tieši akācija
medus. Nu jā, jautājums, vai tas tieši tā ir akācija medus, bet tādā veidā ražotāji piešķir šīs te īpašības medumu, kad nu, viņam stāvot plauktā, viņš it kā izskatās atraktīvāks, ērtāk lietojams. Tāpat laikā, kā es minēju, tur nav šo, ja ir daudz mazāk, varbūt šo flavonīdu un antioksidantu, kā rezultātā, principā, patērētājs pārmaksā par dārgu sīrupu.
Mm-hmm. Labi, paklausīsimies arī kādu ierakstu. Pēc kādiem faktoriem medu analizē Bior laboratorijā Latvijā un vai vērtē arī medus autentiskumu? Dainai Zalmanai stāsta Bior ķīmijas laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs.
Pirmā analīžu grupa ir saistīta ar kvalitātes rādītājiem, tādiem kā ūdens saturu, tad diastāzes skaitli, hidrometilfurfurolu. Tad tie rādītāji parāda to, vai medus ir pietiekami kvalitatīvs. Vai tur nav cukuri pievienoti klāt, vai nu medus nav uzkarsēts. Un papildus tam mums arī dažādi arī nekaitīguma rādītāji. Tad veterināra zāles norāda uz to, vai bites nav ārstētas, piemēram, ar antibiotikam, kas Eiropas Savienība nav atļauts. Tad pesticīdi norāda uz to, vai apkārt laukos nebija smidzināti pesticīdi, vai koncentrācija nebija pārlieku liela. Visbeidzot, smagi metāli arī norāda uz apkārtējas vides piesarņojumu. Pārsvarā, es teiktu, kā 95% no visiem paraugiem saistīti ar šo jomu. Mums arī ir tāds zinātniskais projekts, kur mēs sadarbībā ar biškopiem analizējam diezgan lielu paraugu skaitu. Katru gadu ap 200-300 paraugi ienāk mūsu laboratoriju. Un es teiktu, ka attiecībos kvalitāte, varbūt katru gadu viens vai divi paraugi, kas ir neatbilstoši, mums bija attiecībā uz elektrovadīt spēju, uz kaut kādiem piemaisījumiem, uz cukuru saturu šādu paraugu neatbilstības, es neatceros. Nedaudz sarežģītāk situācija ar pesticīdiem, jo tur īpaši daudz, protams, biškopie neko nevar darīt. Mēs redzam dažādas pesticīdu atliekas. Viena no tādām grupām diezgan stingri regulēta ar sarežģītu nosaukumu neonikotinoīdi, un tad laiku pa laikam parādās tur koncentrācija, kas pārsniedz arī normas. Un vēl viens tāds pesticīds glifosāts, Roundups, ko arī diezgan plaši lieto Latvijā, un tad arī bija daži paraugi, kur mēs novērojam neatbilstību. Tad agrāk bija varbūt gadījumi, kad saharoze pievienoja, tāpēc MK noteikumos Latvijai ir arī normā attiecība uz saharozu, ka nevar pārsniegt medu 5%. To diezgan viegli atšķirt, laboratoriski viegli noteikt, bet tad jau sāka tie viltojumi palikt nedaudz advancētāki, sāka pievienot nevis vienkāršai saharoze, bet cukura maisījumu, kas tieši apdarinā medus cukura maisījumu. Protams, ka šādus gadījumus jau grūtāk atšķirt, bet tas arī ir iespējams. Un runājot par to, vai medus ir autentisks, protams, ka te jau situācija no zinātnieku puses ir krietni sarežģītāka, ir vairāki projekti bijuši, kas bija veltīti šādiem jautājumiem. Un pamatā problēma ar šo ir tāda, ka mums ir jāveic priekšīspēte. Mums ir jāpasaka, kāda ir normāla situācija attiecībā uz dažādiem radītājiem šajā reģionā, šajā sezonā un šādā botaniskā izcelsmē. Un ņemot vērā, ka medus dažādība ir ļoti liela, tur var būt valstis, protams, dažādas, varbūt arī polifrolā, florālie, monoflorālie, varbūt dažādas botaniskā izcelsmē, tad, protams, ka tas ir ļoti sarežģīts darbs, lai tā precīzi parādītu, vai medus ir autentisks vai nē. 2016. gada bija arī Eiropas projekts, kur tika savākts materiāls no dažādām valstīm un tad kopumā analizēja izotopu attiecību cukuros un proteīnos, kam vajadzētu sakrist, bet ja cukuri ir pievienoti, kas nav raksturīga medum, tad šī attiecība var būt atšķirīga. Un tad visā Eiropā bija apmēram ap 12-13% šie neatbilstošie paraugi, bet mēs precīzi uz statistiku par Latviju nezinām. Jāatzīst, ka tā ir kopumā problēma vispār pasaulē un Eiropai, bet tieši mūsu institūtā nebija tādi gadījumi, kad cukura saturs bija neatbilstošs.
Lūk, tādas lietas drusciņu uztrauc par tiem pesticīdiem stāsts. Roundups it kā vajadzētu būt stipri maz šai gadījumā, jo tur lācīm redzot kaut kad pa vasaras vidu ir tomēr atkal notikusi smidzināšana šajos gadījumos, kas tik pieminēts, bet tas neonikotinoīdu daudzums gan drusku pārsteidz, jo faktiski lielākā tiesa tie ir aizliegt Latvijā un tikai ļoti īpašos gadījumos drīkst lietot. Tas tā kā drusku nepriecē, jo sevišķi mums ja rēģinām, ka turpat ir kaut kādas normas pārsniegts.
Mans komentārs, dienesta komentārs ir tāds, ka mums ir katru gadu mums ir gan pesticīdu meklējam medū programma, gan šīs atlieku bielas, vai bites nav kaut kā neatļauti ārstētas, ja, dažādas šādas programmas mums ir. Arī medus kvalitātes rādītājs mēs pārpa 30 paraugus katru gadu paņemam Nu, jāsaka tā, ka mēs neesam konstatējuši kaut kādas, nu, teiksim tā, lielas neatbilstības, lielas pārkāpumas neesam konstatējuši.
Ko nozīmē liela pārkāpuma?
Nu, kad būtu medus nederīgs jāņem ārā, pārsniegtas normas kaut kādas. Šādas gadījumas es īsti neatceros, jā. Nu, jāņem vērā, ka Biors arī testē ne tikai mūsu oficiālas paraugus, bet droši vien arī vairāk arī testē arī kādas privātos uzdevumos un tam līdzīgi. Tā kā es gribu teikt, ka tas, piemēram, teiksim tā, ja mēs atgriežamies pie Latvijas medus, ka Latvijas medu mēs tiešām neesam konstatējuši neko tādu. Mm-hmm. Tāpēc, tas būtu kaut kas slikts.
Jo patiesībā tas ir insekticīds, jā, un tas tā atstāja vistiešāko iespēju uz pašām bitēm, diemžēl, jā. Neskaidrs, ka viņi drīzāk tur apsi vai ko tur mēģina tur tos to galināt nost.
Var pakomentēt to, ka arī pa to medus kontroli, jā, ka tā kā, teiksim tā, mēs jau esam vienojušies, ka mēs kontroli pastiprināsim šogad un kontrolēsim vairāk, un redz, kur atnāca mums arī šonedēļ smuks rezultāts, jā, smuks tādā pēdiņās nozīmē, ka Polijā pasēts medus, jā, kur ir diastāzes skaitlis un hidrometilfurfurols ir, nu, stipri neatbilstoši, jā.
Hidrometilfurfurols, kas tas tāds īsti ir?
Nu, to bišķi ko pateiks precīzāk, jā, bet mūsu rīcība tāda, ka šis medus tika apturēts, izņemts un tas arī varbūt būs tāds mazs atbalstiņš mūsu vietējiem biškopiem, jā, ka negodīgi konkurenti medus tiks izņemts no tirgus.
Jā, kas tas īsti ir tas furfulols?
Jā, nu medu analizē daudz dažādas parametrus, un hidroksimetil furfulols, bet HMF viņš veidojās no fruktozes. Principā viela, kas veidojās medus izgūšanas procesā, attiecīgi laika gaitā, ja arī medus, piemēram, tiek karsēts, šī vēl var pieaugt. Arī laika gaitā medu glabājot, HMFs var pieaugt.
Tas nozīmē,
un ka ir konkrēts kvalitātes rādītājs, viņam noteikts vērtības, un hidroksimetilfurfurolam ir noteikts 40 mg kilogramu maksimālā pieļaujamā deva, tā kā respektīvi šajā gadījumā ir 80 mg.
Reiz divi, jā,
kilogramus, kilogramus, virs normas. Bet mēs runājam patiesībā Latvijas medum, ja mēs paskatāmies HMF gandrīz vienmēr klātsošs, kur visur, kur fruktoze ir, un principā mēs runājam arī par ievārījumiem, par saldinātājiem, par dzērieniem, visur, kur fruktoze, tur ir HMFs klāt arī. Bet attiecīgi, nu, šajā gadījumā Latvijas medu, ja mēs skatāmies, mēs runājam par ļoti zemām vērtībām, ja pieļaujamā norma 40 mg kilogramu, tad attiecīgi mums visbiežāk ir 1-2 mg kilogramu, nu mēs runājam par
ļoti niecīgas devas, jā, tas nozīmē, ko viņi ir pasterizējuši tomēr.
Tu pārkarsēts ir, vienkārši no, karsēts un ir stipri karsēts pārstrādes procesā. Un šeit var minēt arī viens no piemēriem, kādēļ medus ilgstoši uzlabājās plauktā šķidrā veidā, viens no veidiem, kā to panāk ir caur karsēšanu.
Nu, tā kā pasterizācija pēc būtības, jā, lai kaut kas tāds, jā.
Nu, principā, lopus, tas, jā, ko viņi dara, viņiem ir svarīgi, medu ir glikozes molekula, un glikozes molekula veido kristāls, un principā viņiem pēc iespējas svarīgāk ir tikt vaļā no kristāliem, un tas tie panāks arī viens no veidiem panākt caur temperatūru.
Tātad šeļ šīs glikozes molekulas tā sanāk?
Nu, glikoze nešķeļ, bet cik paši kristāla centri tiek šķīdināti, lai nebūtu kristāla centri klāt.
Šādi, jā, un tad dabūjam šo konsistenci tādu. Laiks mūzikai. Pēc mūzikas te mums arī radioklausītāji jau druski reaģējuši, bet gribu atgādināt latvijasradio.lv, tur jāatrod tālāk Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, ja ir kādi jautājumi, pārdomas, rakstiet tur. Nu, un vēl vieglāk saziņa ir, protams, ar WhatsApp palīdzību. Tur tālruņa numurs 25660440, rakstiskā veidā sūtiet arī tur savus jautājumus un pārdomus. Būsim atpakaļ pēc 2,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs faktiski mēģinām noskaidrot, ko mēs varētu saukt par autentisku medu. Šeit studijā pārtikas veterinārā dienas augu izcelsmes produktu un dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs Māris Eklons, Latvijas biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs Valters Brusbārdis un biškops Latvijas biškopības biedrības Siguldas nodaļas vadītājs Jānis Kronbergs. Nu, lūk, tā lēnā garā ķeršos arī klāt to, ko mums radioklausītāji raksta, runājot par pašmāju medu. Šeit šāds stāsts. Pastāv nopietna problēma ar bioloģiskā medus certificēšanu. Mūsu paziņā ir drava, kas atrodas vietā, kur tas nekvalificējas kā bioloģiskais medus. Paziņas kaimiņos ir drava, kas kvalificējas bioloģiskajam medum, jo atrodas mežā, ievērojot attiecīgos nepieciešamos attālums. Lai vēstu certificēšanai medu, viņš dod mūsu paziņas medu, bet meža ielokā pats regulāri izvieto vannas ar cukurūdeni, lai iespējams palielināt medus daudzumu. Vai ir kādi mehānismi, kā šo kontrolēt? Jā, un vai taisnība, ka cukurūdens medus līst no karotes, bet īstais medus veļas? Tad sākam ar to, ka lūk, kāds tad kaut kā tāda dubultā krāpšana sanāk, kaut kas tāds, viņi nevar saprast.
Jā, nu, laikam ir jāsāk ar to jautājumu, vai tas, kas ir rakstīts, ir taisnība.
Arī.
Bet, nu, šeit var minēt, mums Latvijā, arī Biškovas biedrībā, mums nav ienākuši šāda informācija, kad, nu, kad būtu šādi gadījumi, kad Latvijā mērķiecīgi Biškovas būtu izbarojis mākslīgu barību, lai, principā, nu, šādā veidā palielināt medz daudzam, ražas daudzam, kas tiek izgūts. Mēs zinām, ka šādi gadījumi, nu, principā Skandinavijas Baltijas valsts mērogā skatoties, mums dāņu kolēģi minējuši, ka viņiem profesionāli biškopi ir bijuši atsevišķi gadījumi, kur viņi noķēruši, bet Latvijā mēs šādas gadījumus paši neesam nedzirdējuši, ne principā nav mums šāda informācija ienākusi. Bet attiecībā par certifikāciju, nu, bioloģiskā lauksaimniecība Eiropas Savienībā ir ganā strikti noteikts likumdošanā, ko ir jāievēro un kādas prasības ir jāiztur, un principā Latvijā mums ir uzraudzība, un to veids, principā PVD paspārnē ir uzraudzības institūcijas, kas uzraugā bioloģiskajā sektorā strādājošos biškopus, tai skaitā, un attiecīgi šajā gadījumā šīs pārbaudes ir katru gadu, tā kā respektīvi es domāju, ka šī joma ir tomēr pietiekami strikti Latvijā uzraudzība. Uh-huh.
Kā mums soks ar bioloģisko medu tieši tai ziņā, ko mēs atgriežoties pie pesticīdiem vai šīs atliek vielas, tomēr ik pa brīķim netiek konstatēts, jo tur jau nav vaina ne biškopim, ne arī bitēm, nu viņas aizlido uz to blakus lauku, nu pat arī kaut kur tālāk, jā, un nu tad trāpa virsū tur
tā. Jā, nu tāda tendence, diemžēl, ir Latvijā, kad bioloģiski biškopi skaits samazinās, jo palielinās lauku skaits intensīvā lauksainiecībā, lai bišu draudz certificētu kā bioloģisku, ja nemaldos bija 3 km rādiusā, nekas tās netrīkstē būt, rūpniecisks nekāda darbība. Tā kā tā ir tāda lieta, jā, un Latvijā ir trīs kontrolas institūcijas, kas certificē bioloģiskos uzņēmumus, operators, kā mēs saucam. Nu, un bioloģiska lauksainiecība nedrīkst būt nemaz pesticīdu, tur nav normas, jā, tur ir nulle tolerance.
Mm-hmm. Bet nu, ik pa brīdiem noteikti šos paraugos, diemžēl, kaut kas parādās, jā?
Nu, jā, arī kontrolas institūcijas ņem paraugus, skatās, jā, un ja kaut ko konstatē, tad ir sankcijas, jā.
Jā.
Šo biškopu.
Nu, protams,
ir izmeklēšana.
No kāpēc?
Kuriem, kas, jā, vai tur ir, kas, kā saka, ir pie vainas, jā, bet, nu, tas jau var beigties ar
certifikātu
pazaudēšanu bioloģiski.
Jā. Tā, reku mums uzrakstījuši par to mākslīgo medu, izrādās no cukurniedra cukura, arbūzes sula tika izmantota un kukurūza. Nu, paldies, ka uzrakstījāt. Lūk, šāds maisījums veido šo faktiski mākslīgo, to, ko mēs sauksim par medus izstrādājumu. Ne, pat tas nav medus izstrādājums, to nosauksim. Nu, medus aloks arī, ko mēs, nu, vienkārši viltojam, jā.
Nu, jā, nu, mēs vārdu nevajadzētu lietot.
Cukursīrups ir arbūzes piedeva.
Jā, nekādā gadījumā tas nevar būt, jā. Nu, īsts medis nekad nebūs lēts, tā mums radioklausītāji raksta. Nu, tā arī ir, vai ne? Nu, tā tam vajadzētu būt.
Nu, tāpēc jau arī šeit ir tā atšķirība starp pareizāk sakot, mākslīgu medu, tā varētu teikt, jā, kur iegūšana noteikti ir ievērojam lētāk, jo mēs redzam, nu, cukura cena zem eiro kilogramā, jā, tai pašā laikā medum mazumtirzniecībā, varbūt tiešajā tirzniecībā tie būs 7-8 eiro kilogramā, veikalā tie būs arī 9-10, un tur ir liela atšķirība, un tad, protams, šo peļņu kādam gribas gūt, jā, daudz vieglākā ceļā, nu, tie izaicinājums.
Labāk nekā narkotikas tirgot beigās sanāks, vai ne?
Jā, mēs iegūstam
sodi mazāk. Narkotikas viltošana.
Jā, sodi mazāk arī, jā, neviens cietumā neliks, jā.
Jo tas jau nav noslēpums, kad medus ir viens no šo te viltojuma top produktiem, jā. Es tā nevaru komentēt citus, jā, kas ir, bet tiešām viņš tiek pieminēts kā viens no izplatītākajiem.
Jā.
Jūs varbūt jau teiks papildināt, Rāni, Eiropas Savienībā medu, pagājušā gadā, 2004. Gadā, bija zemākā importa cena, kas importa cena kopumā vidēji skatoties vēsturiski, nokrita cena zem 2 eiro atzīmes. Šeit var minēt, no Ķīnas medus tiek ievests par eiro 28 eiro kilogramā un no Ukrainas par eiro 75.
Mm-hmm. No reku, Jānis Peņķuršs mums uzrakstīja pirms raidījuma sākuma. Ar katru gadu Latvijā izvēršoties konvencionālajai lauksaimniecībai un samazinoties bioloģiskajai daudzveidībai, paliek mazāk iespēju ražot ārstniecīs augstsvērtīgu medu. Vēl ir kāds produkts, ko inflācija nav skārus vairāk nekā 10 gadus. Šāds jautājums tiek uzdots biškopībai, nu jau kļūst par hobiju pensionāriem. Jānis Biškops ir vairāk nekā 40 gadu pieredze. Nu, principā to, ko mēs runājam, tā zināmā mērā kaut kur parādās šīs tendences. Jā, ka, nu, tā arvien neizdīvīgāk un neizdīvīgāk paliek, teiksim, tiešām šo autentisko medu. Nu, ražot, kā mēs to saucam.
Jā, nu, te ļoti daudz kas atkarīgs arī no patērētāja. Ja patērētājs ir izglītots un saprot šo te atšķirību, tad arī biškopis var paprasīt šo te adekvātu, teiksim, cenu produktam, un biškopis ir izsekojums, tas ir tepat Latvijā, kaut vai, ja šis medus ir arī iegūts Eiropas Savienībā, arī tur ir šie augstākie jau kritēriji, bet ja viņš ir ievests kaut kur ārpus Eiropas Savienības, tur mums tās kontrolas iespējas, es saprotu, arī beidzās, varbūt
pārtiks. Nē, nu kā, no Eiropas, ja Eiropas Savienība pieņem lēmumu, tad jau, nu kā, nu, tieši tāpat kā visi iet cauri muitām, nu, lūdzu, jā, kontrols paraugi, nu, ne visam, protams, kā vienmēr, jā, jo tiem apjomiem ir milzīgi, nu, bet tomēr, jā, Mārs māja galva.
Un te tāds komentārs arī par patērētāju izglītošanu, tomēr kopumā arī globāli patērētājiem dzirdot šo ziņu un apzinoties, kad medus var būt viltots, arī pieaug pieprasījums ārējos ir citos tirgos tieši autentiskam medum, un tā rezultātā arī Latvijā mēs eksportējam medu, un ir tieši interese no, teiksim, augstas kvalitātes veikaliem iegūt izsekojumu no konkrētas dravas, no biškopi, no saimniecības šo te medu. Tie nav lielveikali, jo tādas apjomas mēs Latvijā nevaram saražot, lai kaut vai...
Pat tā, jā. Ja. Jo es par šo gribēju jautāt, nu, pieņemsim, jums tomēr piedāvā. Nu, tagad labi, skaidrs viens, tas ir kaut kāds tur izstrādājums, iespējams, ka to mēs kaut kādā veidā vēl varam saukt pa medu, bet, nu, tagad, lūdzu, jūs varat nodrošināt to, un tad, nu, kaut kāds tas homogēnisms ir jādabūn, ka, lai tam medam visam jābūt ir apmēram pēc tām garšas īpašībām vienādam, lai tiešām šī lielveikala ķēde varētu paņemt, ieskat, pieņemsim, tās Lidls, jā, tad pa visu. Visu Eiropu, ja? Tad tas nav iespējams pēc būtības. Ja?
Nu, noteikti, kad kaut kādā nišā mēs varam startēt, bet kā es pieminēju, šie te ģimenes uzņēmumi un dažāda augstas klases jau pievienotās vērtības produktu, kur tiešām interesē šī izcelsme, interesē par to, kad ir tā viena partija, viņai ir savas īpašības, medus partija, un tāda nebūs vairāk, kad ir cilvēki tāpat kā vīna, kad viņi grib nopirkt tās partijas produktu, jā, un viņi zina, ka viņš ir limitēts, mm-hmm. jā, tur citas vērtības.
Tas nozīmē, ka Latvijas patērētājs pēc būtības ir privileģēts tā, ka, nu, aizjūt uz kādu tirdziņu, tur mēs varam dabūt tet-a-tet, tur mēs pērkam, jā, nu, tad tur mēs zinām, nu, ka lielos vilcienos šis medus būs tiešām autentisks medus. Tad tas ir, principā, vienīgais veids, kā, nu, tikt pie.
Nu, katrā ziņā sekot etiķetei, kas ir uz etiķetes uzrakstīts, ir mums noteikumi, kam tur ir jābūt, ja tā tad šeit, teiksim, biškopim, partijas numuram, termiņam, ja derīgumu, tā tad šīs lietas ir tās, kas ir noteikti jānorāda, un šādā veidā arī to var izsekot, un es domāju, tas piemērs arī par šo te bioloģisko biškopi, kurš, it kā ar vannām piebaro, jā, es pieļauju, ka, nu, vietējā kopienā, ja tāda informācija aiziet, nu, no viņa neviens arī medu vairs neiegādās.
Bet, reku, te viņi kaut kā vēl kooperējas, viņš paņem vēl paraugs, nezinās, nu, faktiski tad, blēdās vārdu tiešā nozīmē, jā.
Kāds tā tad to zina, jā, un noteikti zina neviens, un tad, es domāju, tā ir tāda īstermiņa stratēģija.
Un šeit arī gribētu tomēr pieminēt, ja cilvēks ir šādu jautājumu uzdevis, tad ir viss iespējas arī ziņot PVD par šo gadījumu.
Tad tur sanāk tā, ka viņi jau tur viss tagad cimts ar rociņu tur, nu, kaut kā, nezinu, kāpēc rīkojas, jā, nu, kaimiņu varbūt būšanas, nu, labas attiecības vēl kaut kas.
Jā, nu, jā. Te ir tā, bet kā es teicu, ja ir biškopis, tā izsekojumība ir krietni lielāka, nekā jā. Mēs tiešām redzām, ka tas ir Eiropas Savienībā un ne Eiropas Savienībā. Ievākts medus, kas ir šajā burcijā.
Jā, labi, vai tas ir mīts, vai tiešām realitāte? Kāpēc Latvijā fasētām medum, kur samais kopā ar Eiropas Savienības un ārpus Eiropas Savienības ievākto medu, raksta virsū Latvijas medus? Tiešām var raksta kaut kur, ka tas ir Latvijas medus? Vai tas raksta, jā, tomēr?
Nu, tā nevajadzētu būt, jo, teiksim tā, Latvijas medus, jā, un tad medu var norādīt, ka iegūts Eiropas Savienībā un ārpus Eiropas Savienības, jā, un šeit jāsaka, ka pašlaik tā variācija, nu, pieļauj daudz ko tajā medu ielikt iekšā, 1% Latvijas medu un 99% Ķīnas medus, un norādīja, ka tas ir Eiropas Savienības un ārpus Eiropas Savienības maisīgi medus. Mm. Tāpēc jau Eiropa ir nākusi pie prāta drusku, jā, un pēc gada būs 14. jūnijā būs spēkā jaunie Eiropas marķēšanas noteikumi medumi, ja ka būs jānorāda procentāli, kas tur pa medu iekšā ir precīzi, būs jānorāda, no kurām valstīm kāds medus iekšā tam aizsīmā.
Tad liels solis uz priekšu.
Nu, nu, ir solis priekšu, jā. No, novēlots varbūt, jā, lēns, jā, jo Eiropā viss notiek ļoti lēni, jā, diemžēl, bet, nu, kaut kas jau mainās, tas kaut kas jau mainās, jā. Jā.
Ja, ja drīkst papildināt, Māri, tad attiecīgi uz etiķetes tiešām ir norādīts Eiropas Savienības un ārpus Eiropas Savienības medus maisījums, bet arī Latvijas izniecības vietās uz cenu zīmēm gan ir norādīts dažos Latvijā. Piemēram, nu, Latvijā strādā kompānija Vinnis, viņiem lielākajā daļā medus etiķetēs rakstīts ir Eiropas Savienības un ārpus Eiropas Savienības medus maisījums, bet uz cenu zīmēm ir Latvijas karoziņš. Un,
ar visi it kā jaunu, un tas patiesībā maldina pircēju.
Nu, mēs pat esam arī no Biškopijas biedrības puses tomēr esam runājuši un prasījuši Zemkopijas ministrijām PVD, bet es saprotu, ka principā tā ir Eiropas Savienības likumdošana, ja konkrētais produkts tiek
maisīts
un ražots, jā, tiek uz vietas Latvijā, tad principā arī cenu zīmē ir tiesības norādīt šo ten karotziņu.
Nu jā, var pielikt to karotīt, vielēt to klāt, jā, vēl...
Nu. Nē. Karotītiem to nevar mētāt.
Nevar mētāties, jā. Ir... Nē, nebūs tas, jā, šeit gadījums, jā.
Nebūs,
no labi.
Nebūs tā.
Jā.
Bet kāds te ir secinājums, tiešām būtiski skatīties, kas ir norādīts uz produkta, par ko mēs šeit diskutējam jau ilgāku laiku, un tad parādās šī cenu zīme, ja, kas ir vēl viens tablo, teiksim, kur varbūt arī ir pietiekami lieliem burtiem, vai pat ar karotziņu tas norādīts, kas patērētājiem ir ļoti viegli pamanāms. Un tiešām ir jāskatās, kas ir rakstīts uz pašu produktu, jo ja šis uzņēmums, kurš ir ražojis Latvijā, teiksim, sapildījis šo produktu konkrētajā tarā un nomarķējis visu atbilstoši, tomēr šajā cenu zīmē var būt arī, teiksim, ir šī te, nu, viņš ir ražojis Latvijā, jā. Mm-hmm. Tātad viss tur šobrīd, es sapratu, pēc tās likumdošanas tā arī ir, nu, tas piemērs, ko Valters minēja, jā. Tā kā tiešām jāpievērš uzmanību ne tikai cenu zīmēm, bet arī, kas ir uz produktu, jā. Tieši, ja mēs runājam par iegādi veikalos.
Mm-hmm. Bet es tā iedomājos, nu, varbūt, ka šeit tiešām jums vajag izstrādāt to vienoto kaut kādu zīmolu, kas šeit kooperējoties ar vispārējo Eiropas Savienības biškopiem, ja Eiropas Savienības biškopi nespēja faktiski tirgu aizpildīt, tad šeit tas būtu tas īstais brīdis, ka visur ir virsū certificēta faktiski, nezinu, zaļās karotītes analogs, pieņemsim, vai kaut kas tam līdzīgs, un tad daudzajādā ziņā šo situāciju ir izsināta. Tad visi zināt, spēles noteikums, jā, šeit ir tāds, aha, tur ir virsū skaidrs, te mēs zinām, ka dabūsim vienalga, vai tas būtu Igaunijas, Lietuvas vai Latvijas medus, bet tas būs autentisks. Kā jums liekas? Vai tas ir pārāk sarežģīti, dārgi un neiespējami?
Noteikti tas ir iespējami, mēs paši apzināmies, ka tas noteikti ir ilgi. Jā, tad visus prātus dabūt kopā un šo pārliecību reģionāli tas būtu, ja piemēram, Baltija vai Skandināvija jau ātrāk risināms. Savukārt Biškopības biedrība ir radījusi preču zīmi ievākts Latvijā, ko mēs arī saviem biedriem piedāvājam marķējumā, un tas ir tas veids, kā mēs šeit pat savās mājās, teiksim, to varam risināt pietiekami ātri, un arī mēs izlītojam patērētājus, mm-hmm. ka tā.
Nu jau, viens ķeksīts ir, ja tā var teikt, kas strādā? Strādā,
mēs gribētu, lai būtu vēl vairāk, kā teikt, ir kur tiekties, savukārt, jā, tieši biškopības biedrības biedri, sevišķi mazie biškopi lieto šo preču zīmi. Atkal, ja mums ir pietiekami lielā apjomā, šis medus jāražo kādam biškopim, varbūt, kad šī preču zīme atkal kaut kā traucē marketingam vai ir grūti uzliekam virsū, tā kā, teiksim, ir kur pilnveidoties, bet tāds atribūts mums ir, jā.
Uh-huh. Kāda atbildība ir veikalu ķēdēm par viltojumu tirgošanu? Kā var būt, ka Eiropas Savienība importē tik daudz medus, ja mūsu dravniekiem medus ik gadu paliek pāri, neprot eksportēt apjomu, nevar dravnieku apvienoties, un tas ir šīs cenas atšķirība, jā, tad, vai ne? Tā. Sāksim ar lielveikaliem, jā, pēc tam līdz tam cenām.
Tā, protams, par pārtikas viltošanu ir sodi, jā. Privātpersonām tas ir līdz 700 eiro, juridiskām personām līdz 4000 sūds var sasniegt. Tā kā sodi ir paredzēti arī par šādiem viltojumiem, jā.
Mm-hmm. Bet ir uzlikt arī kādreiz?
Jā.
Ir tomēr, jā. Tā, un tad par to, par, acīm redzot, visdrīzākais par cenu, jā. Kāds ir...
Es varbūt drusku par eksportu, nu, es ļoti ātri pieminēšu to, ka Latvijā mums ir ļoti labi attīstīt biškopības kopienu, un šobrīd mēs valstī ražojam medu vairāk, nekā mēs iekšējā valstī patērējam. Un mums tiešām ir medi jāeksportē, un principā pirms, es teikšu, ka vairāk, nu jau vairāk kā 5 gadus atpakaļ, medus eksports ļoti stabili gāja. Un principā mēs eksportējam medu uz Poliju un Vāciju pamatā. Mums arī ir mazākas porcijas, kas iet uz citām, arī uz Āziju iet, projām, piemēram, uz Japānu iet. Bet, ja mēs skatāmies Eiropas mērogā, tad faktiski šobrīd, es minēju to, ka ir medus jāimportē, bet ir tirgs pārsātināts, un šobrīd fasēšanas uzņēmumi darbojas pēc biznesa principiem, kur lētāk var nopirkt, tur arī pērk, un šobrīd ļoti daudz medus tiek ievests no Ukrainas, un tā skaitā arī no Ķīnas par ļoti zemām cenām. Es minēšu, nu, par eiro 28 no Ķīnas, neviens Eiropas Savienības biškops nespēja šādu cenu konkurēt. Un šobrīd izveidojusies situācija, ka faktiski arī fasēšanas uzņēmumi gan Polijā, gan Vācijā principā ļoti kūtri uzpērk kvalitīvu, augstu kvalitātes produktu no Eiropas dalību valstī.
Nu, tāpēc, Latvija, ka ir vēcena valsts.
Latvija vienīgā, kur piedzīvo šobrīd krīzi, principā Skandinavijas Baltijas valsts mērogā skatoties, vislielākā krīze biškopībā šobrīd ir Latvijā, Lietuvā un Dānijā. Tās ir valsts, kas ražo vairāk un eksportē. Pārējām Skandinavijas valstīm nav tik liels problēmas, un arī ar Igauņiem nav tik liels problēmas, jo, principā, iekšējais patēriņš ir lielāks.
Tātad, principā, tā, ka šobrīd sanāk eksports, tā piespiedu lieta, nevis tā, kā labums, bet patiesībā nu, kaut kur jāgrūž ir, jā, pēram tā.
Nu, jā, jautājums, protams, arī ir, kāda ir fasēšanas uzņēmuma atbildība, jo faktiski jau mēs runājam arī tā, ka mēs skatāmies Latvijas gadījumā, mēs ražojam augstas kvalitātes produktu, kur mēs esam gatavi piedāvāt, un mēs arī šeit varu godīgi pateikt, cenā pirms krīzes eksportā bija 3,20, 3,50 eiro kilogramā medumu. Nu, šobrīd cena ir nokritusi, un es minēju Eiropas Savienībā vidējā iepirkumā cena, importa cena bija zem 2 eiro atzīmes.
Oho! Ar visu to inflāciju, kas ir pārtikas produktiem, jūs esat
tā biškopībā īstenībā
ir smagu uz leju. Jā,
tieši tā.
Nu jā.
Nu jā, un ja mēs runājam par apjomiem, tad tā ir, teiksim, te jau gandrīz ceturtā daļa, ko mēs no saražotā medus eksportējam pēc statistikas pārvaldes datiem. Savukārt mēs importējam tas, kas ir, teiksim, tīri fasēšanai, jau kā izēviela, nevis kas nāk kā produkts iekšā, jā, Eiropas Savienības teritorijā, bet kas tieši tiek ievests.
No lieliem spainīšanām.
Jau mucās varētu teikt, jā, tī ir apmēram 10% no tā visa apjoma, kas Latvijā tā kā tiek apgrozīts, jā, tā kā patērētājiem varētu teikt, katrs desmitais patērētāja iegūtais kilograms, ja viņš šeit pat Latvijā arī tiek nopirkts, varbūt, ka viņi safasē un, teiksim, aizsūta uz Igauniju, Somiju.
Jā. Jā. Nu, tad daudzajādā ziņā, ja tiešām Eiropas Savienība pieņems pareizos lēmumus, tad kaut kas sakārtosies un katrā ziņā pat Nē.
Ļoti lēni un kūtri tas viss notiekās. Nu, principā tas, ko jau Māris pieminēja, nākamo gadu marķēšana tiks sakārtota un ar nākamā gada jūniju būs jānorāda augošā secībā. Attiecīgi, ja medz maisījums, kādās proporcijās ir maisīts no dažādām valstīm, es gan šeit minēšu no biškopības kopienas puses, mēs principā esam pilnīgi pret to, ka pieļauj Eiropas Savienība šo tam medz maisījums.
Nu,
un otrs aspekts ir attiecībā uz laboratorijas metodēm. Mums sola, kad risinājums būs līdz 28. gadam. Tā kā varam ilgi gaidīt.
Jā, tad vēl ir krietni gadi, jā, nu katrs gads.
Jā, bet jāsaka tā, ka nav tā, ka guļam. Es zinu, ka arī mūsu ministrs ir, zemkopības ministrs ir uzrakstījis Eiropas komisijai vēstuli ar prasību pātrināt šo procesu, jā, jo tiešām 3 gadus gaidīt, jā, un te pašā laikā Eiropas Savienība norāda, ka, nu, kopējas metodas, kopēja nostāja nav, bet katra dalība valsts var rīkoties, jā, bet, nu, Eiropā tie procesi notiek lēni, bet ir cerība, ka, nu, dalība valsts tomēr pabikstīs to komisiju un ka tas aiziet uz kādrāk.
Jā, Jāne, trīs vārdi vēl.
Jā, tātad, ko es gribēju uzsvērt, kad mēs redzam, ka medus patēriņš Latvijā pieaug, un mēs aktīvi arī biškopības biedrībā to strādājam, tur ir gan biškopi finansējums, gan Eiropas Savienības finansējums, tā ir 3 gadu programma, aktīvi strādājam skolās, un tāpēc mums rūp, lai tiešām patērētājs iegādātos vietējo medu, tā skaitā Eiropas Savienībā ievāktu medu, un mēs redzam, tas rezultāts ir. Un tāpēc arī ļoti svarīga lieta ir ne tikai šī likumdošana, bet arī, kad mēs spējam izglītot, stāstīt, kur iegūt autentisku, jeb, teiksim, medu. Jā,
savās Latvijā jau mēs vēlreiz atgādinājām.
Ko mēs varam darīt savās mājās paši, jā.
Tā. Pārtikas veterinārā dienesta augu izcelsmes produktu un dzērienu bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs Māris Eiklons, Latvijas biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs Valters Brusbārdis un biškopis, Latvijas biškopības biedrības Siguldas nodaļas vadītājs Jānis Krombergs bija kopā ar mums. Paldies, kungi, par sarunu.
Paldies.
Turpināsim sekot līdzi, kas tur notiek arī ar medu. Līdz rītām rīt Kristiāna runās par normālām attiecībām darbā, ja tā var teikt. Līdz rītām, jauka diena visiem. Un tā.